Magandang magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Magandang umaga, Ronald, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, ano na ang mga pinakahuling update sa sinulog at ito ay nalalapit na ilang araw na lamang?
Ronald, nagsimula na ang selebrasyon ng sinulog at nakatakdang ang gagawin ang sinulog Grand Parade sa darating na Linggo at kaugnay naman sa pondo tiniyak ng Sinulog Foundation Incorporated o SFI na hindi makakaapekto sa premyo ng mga patimpalak bagamat ito ay tatanggap lamang ng 25 milyong piso na tulong mula sa pamahalaan ng siyudad ng Cebu na mas mababa ng 5 milyong piso sa halagang kanilang hiningi. Sa kabila nito ay tinaasan pa ng SFI ang financial subsidy at premyo sa isinagawang sinulog sa kabataan. At sa unang arangkada pa lang ng kasalukuyang pagdiriwang ng sinulog sa linggong ito, napanalunan ng pundok sa kabataang mananayaw ng siyudad ng Danao ang unang pwesto ng isinagawang sinulog sa kabataan, lalawigan ng elementary division. Samantala, nasungkit din ng Loop Norte National High School ng bayan ng Asturias, lalawigan ng Cebu, ang unang pwesto ng secondary division ng sinulog sa kabataan, lalawigan 2016. Samantala, naka-alerto ang Theft and Robbery Section ng Cebu City Police Office pagkatapos makatanggap ng impormasyon na nakarating na rito sa siyudad ng Cebu ang anim na mga lalaki na kilalang mga magnanakaw at mandurukot mula pa sa isla ng Mindanao. Pinaniniwalaan ang mga miyembro ng nasabing grupo ay umuupa na ng kwarto sa mga lodging houses dito sa siyudad. Ang modus operandi ng grupo ay ang pandurukot sa loob ng mga pampublikong sasakyan, shopping malls at loob mismo ng simbahan at mga lugar na may maraming tao. Kabisado rin nila ang pagsilisihin ng kutsyempo sa loob ng mga kainan kung saan ang mga mamahaling bag na ang target ng mga suspect. Kung ngayon dito ay nakipagtulungan na ang kapulisan sa namamahala ng mga apartment at lodging houses upang ipaalam sa kanila kapag merong mga taong kaduda-duda ang ikinikilos. Ronald?
Imported pa yung mga mandulukot yung galing pa sa kabilang isla. At pagkatapos ng sinulog, magaganap din yung International Eucharistic Congress. At ang balita ko ay walang pasok sa mga ilang paaralan doon.
Totoo yan, Ronald. Ipinaalam nga ng Department of Education ng Gitnang Kabisayan o DepEd ng Rion 7 na suspindido ang klase ng ilang mga pampublikong eskwelahan ng siyudad ng Cebu sa panahon ng pagdaraos ng International Eucharistic Congress o IEC sa buwang ito. Ayon pa sa mga kinauukulan na ang hakbangin ito ay makatutulong upang mabawasan ang pagsisikip ng trapiko at makapagbigay pa ng pagkakataon sa mga mag-aaral upang makilahok o masaksihan ang mga kaganapan ng International Eucharistic Congress. Dagdag pa ng mga kinauukulan na hindi lahat ng mga pampublikong eskwelahan ang maaaring magsuspindi ng klase dahil yung mga eskwelahan lang na malapit sa pagdarausan ng IEC ang maaaring gumawa nito. At upang maabot pa rin ang itinakdang bilang ng araw ng pagpasok, ang mga apektadong eskwelahan ay kailangang magsagawa ng make-up classes.
Nick, magaganap yung sinulog at saka itong International Eucharistic Congress, no? Habang simula na ang kampanya sa halal. Ito ba kayo makaka-apekto sa dalawang malaking gawain ninyo dyan?
Kaugnay dyan, Ronald, ang mga organizers ng sinulog ay pinalalahanan nila ang mga politiko na bawal ang maglagay ng mga posters, bawal pumapel, kaugnay sa hinangad nilang pwesto o yung kandidatura nila. Pero maaari silang lumawak pero hindi pwede yung mga kampanya.
Simula na ba yung gun ban ngayon?
Ronald, kamakalawa ay simula na ng gun ban pati ng election period. Unay rito, pinalalahanan ng Commission on Election o COMELEC ng Cebu ang mga kapulisan na maging magalang habang magsasagawa ng checkpoints kaugnay sa election grand ban na nagsimula kamakalawa, ika-10 ng Enero. Samantala, official ding nagsimula ang election period kamakalawa at magtatapos sa ika-8 ng Hunyo kung saan sa mga kung saan ang mga pribadong nagmamay-ari ng baril ay hindi pinapayagan dalhin dito sa labas ng kanilang mga tahanan. Tanging mga cashiers at disbursing officers lang ang maaaring mag-apply ng gun ban exemption mula sa COMELEC. Ayon pa sa mga kinauukulan na kailangan ang mga checkpoint sa panahon na ipinapatupad ang gun ban at sila ay umaasa na sa pamamagitan ng mga checkpoints, mababawasan ang mga gun-related incidents sa panahon ng election period.
Okay. Nick, madako naman tayo sa lahug. Aking paniniwala, nireklamo ng mga residente ang dalawang transmission ng mga mobile at mga cellphone. At ito umano ay lumilika ng radiation na maaring nagdudulot ng kasakitan. Ano ang pinakahuling nangyayari dito?
Inatasan na ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu na isara ang mga cell sites ng dalawang telecommunication firms sa Calvary Hill sa barangay Atas ng Lahug, Cebu City, dahil sa panganib na idinululot nito sa kalusugan ng mga residente ng lugar. Dahil dito ay inatasan ng mga kinaukulan ang kapulisan at ang demolition team ng siyudad upang ipatupad ang kautusan sa lalong madaling panahon. Ayon pa sa acting mayor ng siyudad ng Cebu na si Vice Mayor Edgardo Labella, na ang kautusan ay ibinatay sa rekomendasyon ng legal arm at health office ng City Hall, pati na ang kahilingan ng mga nagmamalasakit ng barangay officials at homeowners. Isa sa mga usapin kung bakit inilabas ang kautusan ay ang usapin kaugnay sa radiation na nagmumula sa cell site na naiulat umanong mapanganib sa kalusugan ng mga residente.
At madako naman tayo sa ikatlong tulay ninyo na magdidikit sa Lapu-Lapu at sa isla ng Cebu. Nagpahayag, may inilabas ang Metro Pacific Tollways, no? Ang gagawa ng tulay. Ano yung pinakahuling pahayag nila?
Ronald, nagbayad ng Metro Pacific Tollways Development Corporation na ang pangatlong tulay na mag-uugnay ng isla ng Cebu at isla ng Mactan na aabot sa 8.25 kilometro at kilala bilang Cebu-Cordova Bridge ay nakatakdang simulang gawin sa taon 2017, sa susunod na taon, at tinatayang matatapos sa taon 2020. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang proyekto ay tinatayang aabot sa halagang 27.9 bilyong piso na siyang tinatayang halaga sa pagpapatayo ng tulay, kasama na rito ang inflation sa loob ng 4 na taon. Dagdag pa ng mga kinaukulan na ang pondo para sa nasabing proyekto ay magmumula sa pinagsama-samang loans mula sa mga lokal na bangko at equity contributions. Matatandaan na natanggap ng Metro Pacific Tollways Development Corporation mula sa siyudad ng Cebu at bayan ng Cordova ang Notice of Award para sa financing, design, construction, implementation, operation at maintenance ng tulay. Ronan?
Meron na ba sila nailabas na halaga kung magkano yung toll sa unang paglabas ito? Wala pa?
Hindi pa nila ipinalam kung magkano yung bawat dadalaan ka. Ito yon, pero parang maihalin tulad natin ito sa ginagawa doon sa Kamaynilaan, yung inlex, islex na pagdaan mo, babayad ka na.
Oh, pero wala pa.
Wala pa. Pero yeah, yung dalawang tulay, walang bayad doon, yung Marcelo Fernandez Bridge at saka yung isa pang Mactan Cebu Bridge. Siguradong may bayad, pero yung iba, palagay ko, okay lang sa kanila dahil kung makakatulong na mas madali ang biyahe mula sa isla ng Cebu papuntang Mactan o isla ng Mactan papuntang Cebu.
Okay. Nick, meron pa tayong mga balita?
Hanggang dito na lang muna, Ronald. Mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa SBS Filipino, ito po si Nick Belgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.